Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Tālruņa numuru mūsu studijā 67222888672559. Vatsapziņas var sūtīt uz numuru 25660440. Protams, mums var zvanīt, var rakstīt ziņas mūsu mājaslapā, ēterā skanošajam raidījumam. Klausītājs zvanam, brīvais mikrofons. Labdien!
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 Vakar noskatījos nekā personīgi sižetu ar kūdīgs pensionāriem, kas brauc uz ķīniešu restorānu Rīgā paēst. Kauns vienkārši latviskākā pilsēta. Bet sēdēt mājās, atdīt mazbērniem zeķes, izaudzēt kādu puķi vai iet nūjot, bet nevis būt marionetēm un spēlēt politiskas spēlītes. Mums jau ogrēja viens cariņš sēst, tagad Kuldigā arīnīte būs. Paldies!
Jā, paldies par zvanu. Mums vēl klausītājs zvana, brīvais mikrofons.
Halo, labdien!
Labdien!
Mēs tur abījuši, ka tā iznāk noklausīties, ka tur spriež tie, nezinu, kas tas ir par raidījumu, tad mēs nāk no sākuma dzirdēm. Bet nu, pa visu pasauli zin, kā tur korumpēti ir visi tie tur un kāpēc un kas tur un kā ir. Bet tikai pa Latviju gan neviens neko nezinu. Tādi antiņi tā kā pa spundi, mucā dzīvot un pa spundi barot. Kāda te mums ir korumpētība vispār valstī un saimā skatīties? Un to būtu stāstīts labāk.
Stāsta arī par Latviju ļoti daudz un vēl vairāk nekā par ārzemēm. Un ja ir kāds par ko ir stāstīt, ja runa ir par korupciju, tad par to jau neviens neklusē. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Vai es varu runāt?
Jā, lūdzu, esat ētrā.
Ziniet, vienkārši man liekas, mums Latvijai kauns ir, un sevišķi man savai vecumā bija kauns skatīties, kā mēs latvieši pazemojamies pret pieņemot palīdzību vai ekskursiju vai pirmā vai Latvijas parties Latvija pirmā vietā parties vēlētāju uzpirkšanu caur Ķīnas vērtniecību, vai tad tiešām mūsu pat prezidentam tad nebūtu ko teikt, jeb ka nabam par šitādām lietām. Nu kā un skatīties, tie navagi klanāt slesera teikt, piedodiet man bišķāstus.
Jā, es skatos, ka klausītājs šis kolēģu sagatavotais materiāls ir uzrunājis. Mums klausītāja raksta pirmā zvanītāja kļūdījās pensionāri, kas uzķērušies uz Ramons Petrāvičs bezmaksas ķīniešu zupi ir no Talsiem nevis Kuldīgas, bet vispār nekā personīga sižets bija šokējošs. Jā, te jau parādījās kaut kādi skaidrojumi, ka tie pensionāri tur paši un visu paši, par ko tagad arī citi smējās, ka paši ieklīda saimā un paši aizgājas Ķīnas vēstniecību. Klausītājs zvana, labdien!
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 Tonīt ir nedaudz saistība ar to korupciju. Gribētu uzzināt, kā tad tur stāvotas veselības ir Vaškēvičam un Lavēntam, vai tad viņi beidzot būs tikuši pie veselības vai ne, un atbildēs par saviem noziegumiem. Varbūt vajadzētu, ja nav veselība vēl, palīdzēt viņiem savākt līdzekļus, taču Austrijā viss vai kur viņi tur ārstējās ir ļoti dārgi, vai tak beidzot tie kārtībā. Paldies!
Klausītāja Agita raksta, var nevis par šo, bet pirms tam zvanu, par kurš klausītājs sūdzējās par korupciju. Interesanti, cik iesniegums konkrētais zvanītājs knābam par korupciju ir iesniedzis. Tu taisnība ir? Ja ir šķiet, ka kaut kur ir bijis korupcijas gadījums, tad ir jāziņo, un to jau var arī anonīmi darīt gal galā. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Vārds partija. Katrā teikuma galā no tādas partijas Jānis, no tādas Pēteris. Ziniet, par tām partijām padomju laikā jau piegriezās, ja? Lai tiktu par kolhoza priekšsēdētāju bija partijā, vai tiktu par direktoru bija partijā, kad mums sāks vienreiz pēc izglītības un pēc profesionalitātes likt amatos, nevis pēc partijas piederības. Paldies!
Vai jūs Saimā arī gribētu, lai tas būtu tāds konkurss tā kā uz darbu, kur kāds Jā. Izvēl? Kā profesionālais tā? Parlaments.
Jā, tikai tā, tikai tā.
Un kurš būtu tas, kurš izlemj, ka tas der vai šis neder?
Nu, bet cilvēki, ka balso, lai nebalso arī pēc partijām, bet lai balso pēc amatiem cilvēkus, lai ievēl. Kurš profesionāli strādā labāk, jā, ar labām darba pieredzēm, ar visu, kas spējīgs uzlabot un tādus, lai ievēl. Nevis no partijas. Nu, ko tas vispār dod, ka no partijas viņš neko nezin pa savu amatu. Un tad mētā tur, mētā ministrus, jā, no vienas vietas uz otru. Nu, ja viņš reiz bija profesionāls dakteris, nu, lai viņš ir veselības ministrs. Bet nevis viņš pēc tam jau ir izglītības, pēc tam viņš būs satiksmes ministrs. Nu, kāda viņam jēga no satiksmes, ja viņš ir mācījies 7 gadus pa dakteri?
Jā, paldies, ne, priekšlikums, protams, ir interesants ievēlēt profesionāļus un vienkārši tā partijas sistēma ir tāda, kas ļauj kaut kādā veidā sagrupēt un sakārtot, lai nebūtu tāds, nu, es nezinu, cik cilvēki varētu pieteikties uz Saimu, kādi, nu, 10 000 gan jau, ka pieteiktos, ja varētu tā vienkārši pieteikties, un tad visiem vēlētājiem tikt ar to milzīgo kandidātu skaitu galā būtu ārkārtīgi grūti, tā kā tomēr tā partijas sistēma ļauj kaut kā to procesu organizēt. Klausītājs zvana, labdien!
Vai brīvais mikrofons?
Jā, jūs jau esat ēterā.
Jā, halo.
Jūs esat ēterā, jā.
Jā, bijušie komunisti sēda Saeimā Brigmanis, kas liku kalpa kapam uzgāst mēslo vezumu, ka viņš bija saldus priekšnieks. Vai tad nevar tos komunistus mest ārā no tās Saeimas? Kas tur notiek?
Nu, vienmēr var balsot vai nebalsot par konkrētiem cilvēkiem. Tādas ir mūsu iespējas, vēlētāji iespējas. Klausītājs raksta Vācijā, lai partija varētu iesniegt sarakstu, ir jāsavāc 5000 parakstu. Pie mums, pie Silas, var jau tikt pretendēt savācot 200 parakstus, tāpēc ir tāds partaks Latvijā. Tikai 1-2 partijas, pārējās ir interešu grupiņas, kas saņem nodokļu maksātāju naudu. Nu, mums jau palielina to parakstu skaitu, cik ir partijas veidošanai nepieciešams, bet Vācija salīdzināt ar Latviju arī nevar, jo Vācijā ir daudz, daudz vairāk iedzīvotāji nekā Latvijā. Tur ir 10 miljoni, mums pat 2 īsti nesenāk. Klausītājs zvana, labdien!
Halo!
Labdien!
Labdien!
Esat ēterā?
Paldies, ka žurnālisti rokšo to. Es par vakardienas sižetu, bet es ļoti baidos, ka naivā latviešu tauta, jeb, nu, negribas teikt, kā Kristopāna kungs pagodināja par muļķu tautu, tomēr uzķersies uz Šlesera āķu un visi šie pasākumi pa visu Latviju, ko notiek, nu, diezgan bēdīgi būs tad. Paldies.
Jā, paldies. Nu, tagad, protams, pirms vēlēšanām visi politiķi var aktivizēties, kurš aktivizējas vairāk, kurš mazāk. Un galvenais vēlētājiem pēc iespējas būt gudriem. Un var arī runāt ar saviem kaimiņiem, draugiem un apspriest politiku un tad nonākt pie kādiem secinājumiem prātīgiem. Tā kā, nu, viss ir vēlētāju rokās. Tā klausītājs raksta TV apspriestajā sižetā, pensionāri bija no saldus. Nu, tagad jau viss Kurzemes pilsētas ir piesauktas. Nu jā, tas fakts, ka viņi brauc uz Ķīnu, tad ir bijis primārs, nevis uz Ķīnu, bet uz Ķīnas vēstniecību. Ēst ķīniešu ēdienu, pareizāk sakot, ka ir paslīdējis garām, no kuras pilsētas tad īsti visi brauca. Klausītājs Ivars savukārt ir izsaka ierosinājumu par to, kuram būtu jānonāk Saimā, ka Latvijā vienkārši jāpieņem likumprojekts, kurš definē, ka par Saimas deputātu var tikt ievēlēt tikai tāda persona, kura spēja nokārtot IQ testu. Pēc aizenka metodoloģijas vismaz ar 85 mediānu vērtību. Tādu viņš ierosina. Variantu. Labi, klausītājs zvana. Labdien!
Labdien!
Sveiki, esat ētrā.
Man pāris viedokļi. Te iepriekš zvanītājs runāja par profesionalitāti, ka ministram jābūt profesionālim. Tas ir ļoti pareizi. Un pirma, otrais ir tāds vēl, kad mēs jau nezinām, par ko mēs vēlam. Kas viņi tādi pa fruktiem ir? Es nolieku sarakstu priekšā. Viņš jau nezinām, ko viņš ir darījis, ko nedarījis, ko zādis, ko nav zādis, kur mācījies. Otrs, Latvija ir kā bišķu strops, kurā dzīvo cilvēki, bet dzīvo arī trani, kuri tam bitītēm jābaro. Un tie trani jau savairošies pār pa 200 tūkstoši, kur mēs ziedojam apēc 6 miljardi. Un viņi vajadzētu bītas tos tranus izgrūd ārā. Laikam tautai tas būs jādara.
Es tikai nepiekritīšu, ka mēs nevaram zināt par to, ko tam mēs ievēlam. Mēs varam, mums ir jāinteresējas par deputātu kandidātiem. Viņu uzvārdi ir pieejami pietiekoši laikus, un tāpēc vajag pētīt, skatīties, ar ko viņi ir nodarbojušies, kāda ir bijusi viņa darbība, un izsvērt. Nav jau tā, ka pilnīgi nezināmi cilvēki. Protams, ka varbūt arī sarakstos maz zināmi cilvēki, tomēr arī par viņiem var painteresēties, un galā var iet uz satikšanos ar partiju un tad uzdot savus jautājumus par šiem te nezināmiem kandidātiem. Klausītājs zvana, labdien!
Es gribēju savu viedokli izteikt.
Jā, lūdzu, esat ēterā.
Jā, labi.
Jūs jau varat sākt tagad.
Jā, labdien! Es gribēju pārstāvināt par tām partijām. Viņam vajadzētu veidot... Halo!
Jā, mēs uzmanīgi klausamies.
Jā, ka vajadzētu veidot ēnu kabinetus. Tad jau varētu redzēt, kas ir kas nākošā valdībā. Bez ēnu kabinetiem kā var noteikt, kas ministrs būs labs, kas būs slikts. Tur ir tā problēma mums.
Nu, ar tiem ēnu kabinetiem ir jau tādi veidoti vēsturiski, parasti jau tur maz īstas jēgas ir bijis, bet, nu, opozīcijas partijas dažkārt kaut ko tādu dara. Tā klausītāji Alice raksta ar to ievēlēšanu, tāpat kā ar Trumpu, var jau šausmināties, bet varbūt ir vērts padomāt, ka par viņu nobalsoja vairāk nekā pusē ASV pilsoņi, arī par katru Saeimas deputātu, taču ir nobalsojis pietiekami liels vēlētāju skaits. Nu, te jau ir tās sūdzības, ka ir saraksti un ka tajos sarakstos ir arī cilvēki, kur tiek iekšā, varbūt nevis tāpēc, ka viņi ir kaut ko tur īpaši labi izdarījuši, bet tāpēc, ka partija ir labi paveicies un tad tiek iekšā kāds līdz ar to visu bariņu. Nu, protams, gadās arī tā, tas ir tas partijas sistēmas, nu, mūsu vēlēšanas sistēmas mīnus tajā pašā laikā, nu, kaut kādu plusu tur arī ir. Bet paldies, brīvais mikrofons ar to arī skan, tā ir būs ziņas, pēc tam būs saruna ar uzņēmēju Juri Ulmani.